Dobar dan. U današnjoj epizodi Impresionatis podcasta gost je dr. Gordan Mimić. Kako si?
Hvala na pitanju. Dobro. Zdravo, što je najvažnije.
Što je najvažnije, pogotovo u zimskom periodu. Tako je. Ti si po obrazovanju vezan za fiziku. Moram da te pitam u početku. Znam relativno mali broj ljudi koji se bave fizikom. Kako je došlo do fizike? Kako je tekao tvoj obrazovni put? Nešto o tom dijelu znam, ali bit će zanimljivo sigurno da kažeš.
Nadam se da će biti zanimljivo i publici, pošto meni samom lično taj put bio zanimljiv i u odabiru i kasnije dok sam išao tim putem.
Jasno.
Zapravo sam fiziku zavolio u osnovnoj školi. U Kasindolu, osnovna škola Jovan Dučić, imao sam jako dobrog nastavnika fizike, Mihajlo Ružić. Predavao nam i tehničko obrazovanje, ali i fiziku.
Da, to je kod nas, našem sistemu obrazovanja, vrlo često
su bili. Tako je, zato što su tad predavači završavali pedagogiju i onda su samo usmjeravali za grupe predmeta i onda su tako išli u istom
košu. Da, fizika se dodiruje sa opštetehničkim osnovnom razredu, ali tako, ono kad se struja radi.
Čak pa i to ima, da, samo što tehničko tad, koliko sjećam, bilo više baze neke praktične stvari, a fizika te uči fundamentalnim principima. I nastavnik je baš znao da zainteresuje one koji hoće da slušaju, što se kaže. On je recimo imao neki originalan pristup, mi smo tad bili ogledna škola osnovna i onda su tu vodili neke testove i neku aktivnost na času da se prate. Naš nastavnik je pratio aktivnost na času đaka i bez, i prije nego što su oni formalno to. Mislim da je on mogao na pola polugodišta da podvuče crtu i zaključi ocjene na osnovu toga koliko su ljudi pratili na času, koliko su komunicirali s njim, koliko su odgovarali na pitanje kad bi zapitkivo. I meni se tu javilo interesovanje prema fizici. Kasnije, u srednjoj školi, profesor Milorad Ćućilo, koji je produbio tu ljubav prema fizici, koji je opet jedan zanimljiv način
divno nonšalantan način.
Tako je, i jedan precizan način što se tiče crtanja, to je bilo, toga se sjećam, to je bilo tipično za njega, uvijek je sve rukom, bez ikakvog šestara, lenjira, trougla, crtao je na tabli sve te šeme, sve te skice, sve te stvari koje mi, nažalost, nismo imali laboratorije za fiziku, pa nismo mogli da vidimo uživo. On je znao da nam dočara na taj način i da nas opet uvede u priču i uvijek da daje primjere iz svakodnevnog života. I tu se moja ljubav prema fizici još više razvijela. I onda sam ja tu pred kraj srednje škole imao neku ideju, ja ću upisati telekomunikacije u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka. To mi se činilo zanimljivim. Ali četvrti srednje ja radim maturski iz fizike i sad prolazim, obrađujem elektromagnetno zračenje i prolazim svo gradivo iz fizike da bi položio maturu. I ja u tom trenutku, sad se dotičemo te druge teme muzike, slušam intenzivno Darku Dab. I postoji jedna jako dobra stvar koju ja obožavam, Prostor između nas. I ja uz tu njihovu muziku krenem onako zbog sebe da čitam malo više astronomije. Mi nismo imali u sklopu nastave, u sklopu plana i programa. Nije se uopšte izučavala astronomija i kosmos sam po sebi. Ali sam ja tako, tad je bio dial-up, tad se moglo malo još googlati, tako je poznati zvuk downloada ili konekcije za početak, a i download je znao da traje prilično.
Zvuk roditelja koji upada u sobu, kaže opet je fiksni
zauzir. Ili neko digne slušalicu i čuje to, a ti kažeš sad slika se nije skinula jer sam taman došao do pola. Hoćeš neki background, neku galaksiju onako sa dosta boja, a ono traje i traje. I ja tako krenem malo da čitam i čak mi društvo iz razreda kupi neku enciklopediju astronomije i u nekom trenutku ja naiđem na sajt Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu smjer astronomija. Ja krenem da čitam malo o tim predmetima i poljuljam tu neku svoju ideju da li mene zapravo zanima elektrotehnika, da li mene zapravo zanima struja i ta priča ili me zanima neka fundamentalnija fizika. I naravno, postavi se logično pitanje u mojoj glavi, što ću ja da radim s astronomijom? U Bosni i Hercegovini ne postoji observatorija nijedna u tom trenutku. Kakve su meni realne opcije i što mogu da radim u životu s tim, ne znam. Ja scrollujem malo ispod dole, a ono kaže smjer meteorologija. I to kaže, kako je bilo, fizika, meteorologija i modeliranje životne sredine. Ja krenem tu da čitam malo o predmetima koji su tu kursevi. Ja zapravo skontam da je to neka fizika koja je meni zanimljivija. I joj kažem, ako ništa, pa mogu da radim u hidrometeorološkom zavodu, to bar postoji u svakoj državi.
Da, neminovno.
Ako išta, znam jednu stvar koju mogu da radim s tim. I tako se ja odlučim da probam. Poslije se ispostavilo, što je bilo zanimljivo, da sam upao u prvu bolonjsku generaciju. Kad sam došao na prijemni, burazir mu je tad već bio u Novom Sadu, ja mu kažem, daj mi informator, molim te donesi da vidim, čisto da se uputim. Međutim, ja kad sam došao tamo da polažem prijemni, on je neki drugi informator. Šta je to? Jer tad nisu sajt update-ovali redovno, naravno, 2006. godina. Dobro je da ima informacija na sajtu. Pa kaže, vi ste sad nova prva generacija, idete po Bolonji, sad svi studiraju fiziku, a onda su samo smjerovi meteorologija, astronomija, medicinska fizika.
To na kasnijim godinama?
Ili... Odmah od početka. Ja kažem, pa dobro, mislim, ajde, okej, nisam htio toliko fizike, te neke klasične, da studiram, nego sam htio odmah da se usmjerim na atmosferu i tu neku primjenu da ganjam, ali dobro. I tako je počelo to moje visoko obrazovanje. Na kraju su oni te smjerove vremenom promijenili u module, da bi se na kraju smjerovi ugasili. Nažalost, zbog malog interesovanja studenata u prethodnih par godina, ostao je jedan opšti kao smjer fizika, ili profesor fizike, ili fizičar.
Izvini, ali modul podkategorija?
U principu je manje od smjera, zato što je modul samo neko, da kažemo, manje usmjerenje gdje ti uzimaš iz izbornog koša predmete koji ti poslije u diplomi kažu ti si fizičar, ali tebi je neko usmjerenje meteorologije, pa ako hoćeš negdje na postdiplomske da ideš, da vide da ne moraš da polažeš razliku predmeta.
Da to na engleski major ili niže od toga?
Mislim da bi to bilo da je major fizika, a da je onda kao neki...
Znači ješ pod?
Da, ali više zbog toga šta ćeš kasnije. U tom smislu. Dok sam ja studirao, to bio smjer. Dakle, kod mene je zvanje fizičar, crtica meteorolog. I master fizičar, crtica meteorolog. I za doktorat je bio smjer koji nije u diplomi zvaničen, nego je doktor fizičkih nauka. Ali su predmeti koje sam ja slušao na doktorskim bili vezani za meteorologiju. Tako da je to nekako, kad sam otišao u Zavod za zapošljavanje, kad sam završio, mislim, prvu diplomu kad sam dobio u Novi Sad, da kaže meteorolog, a on kao, nema to u sistematizaciji. Fizičar? Može. Pišemo. A onda kad sam otišao...
Vuko Zječević.
Bukvalno, Vuk. Kamenko Katić. A onda kad sam otišao u Beograd u hidrometeorološki zavod, tačnije, ja sam tamo radio diplomski, istraživanje za diplomski rad, pa su me poslije i zaposlili. Kad su vidjeli da sam ozbiljno shvatio tu aktivnost, da svaki dan dolazim u 9, idem kući u 5, a radim istraživanje za diplomski. Nakon diplomiranja su me onda i angažovali i onda je bilo, čekaj, ti jesi meteorolog, ali ti nisi završio beogradsku školu meteorologije. Ti si tamo na fizici negdje u Novom Sadu nešto završio, pa si ti fizičar, a vamo te fizičari kažu, pa čekaj, ti nisi završio opštu fiziku, ti si meteorolog, tako da ta neka...
Jer u Beogradu postoji pravo meteorološko obrazovanje, visoko...
Tako je, kao pri fizičkom fakultetu.
Dobro, ali baš smjer...
Tako je, gdje si ti meteorolog. Tako da je to uvijek, to ti je kao kod nas, znaš, je li jekavice ili jekavice, je li čirilice latinice, fizičar si meteorolog.
Jeste, ali te stvari vrlo često naprave problem, jer nekad neki fakultet ili univerzitet iz nekog razloga uleti u neku resistematizaciju, ili zbog nekog kadra kojeg ima iz određene oblasti, ili da nešto pokuša, ili zbog neke saradnje, i onda jednostavno imaš generaciju dvije koje prođu, koje nisi proveo kroz zakon, kojih jednostavno nema na spisku radnih mjesta, ne znaš šta je, recimo u BH nikad nije potpuno riješeno generalno na državnom nivou kompetencije diplomiranog po starom u odnosu na mastera. U Srbiji znam da se ne može ni u jednom obrazovnom sistemu raditi ako nisi master.
To je sad od novog, ali je bilo u tranziciji ta 2006.
i 2008. Kod nas je dalje u tranziciji, kod nas dalje nema granice. Među neko koji se završio fakultet po starom i neko koji imam ja magistarski doktorat, u redu, ali generalno, da gledamo samo tu komponentu, nema razlike.
Da, ali
znaš... I petogodišnji fakultet i tako dalje.
Mislim da je ono kako sam ja to sebi pokušao da dočaram tad, u to vrijeme, zato što je, otprilike, ja to ako vizualizujem, smaknut. Naš sistem i taj američki sistem ili zapadni sistem koji smo prisvojili, samo je doktorat equal u tom smislu. A bachelor je nešto niže od našeg starog diplomskog, a master je više od diplomskog, a magistarski više od mastera. I onda ta smaknutost je bunila nas u tranziciji, pa su nekom znali, tipa, nećeš da ideš 4 za 3,5 godine, zaokružimo pa ti damo bachelor. A neko završi 4 pa mu odrade ekvivalenciju pa dobije master odmah. Pa su onda bilo i tih nekih pokušaja, 4+1, tako
ovdje su mi krenuli. Ovdje su federacije imao situaciju, bude 3+2.
E, to sam sad...
Koji su krenuli 3+2.
To sam htio da kažem. Znači, pa se šta se meni desilo? Krenulo sam prva bolonska generacija u Novom Sadu, 2006.
Sedmo, šesto.
Ja sam 88. po rođenju, generacija 87. školovanje.
Po srednjoj školi, da si.
E, to. I nama su krenuli 4+1. I onda su, ja sam, dok sam završavao te osnovne studije, bio sam apsolvent godinu dana, onda su oni međuvremeno kreditovali 3+2. I ja sad sam očekivao, jer sam već imao bodova, ne znam koliko je to, 240, trebalo, ja sam imao 260 i nešto, da mi da master radi, da mi da još jedan eventualno predmet i da ja završim i taj master. Ne. Ti sad moraš da se vratiš na 3+2, iako ti suštinski ništa, oni ne mijenjaju, samo u tom nekom sistemu njihovom, oni mene vode kao da je 3+2, pa mi priznaju za master pola ispita s četvrte, pa mi onda daju još 6 komada. A ja u to vrijeme radim u hidrometeorološkom zavodu, radim praksu, radim prave stvari.
Radiš u Beogradu, živiš u Novom Sadu?
Ne, živio sam tad u Beogradu. Okay. Vikendima sam, kasnije kad sam krenuo na master studije zvanično, vikendima su profesori, to sam ostao dužan da naglasim, da je moj ljubav prema fizici, kad sam došao na fakultet, nastavio da razvija profesor Dragutin Mihajlović, koji mi je bio mentor kasnije na doktoratu, koji je isto jedan zanimljiv i plastičan, da kažemo, način, onako uz neku dozu možda malo filozofije, volio da uključi studente u nastavu, da postavlja pitanja, da ima tu interakciju sa studentima, i onda nakon te prve godine faksa sam bio u fazonu, izabrao sam dobar put, to je to što sam zamišljao u glavi, to sam i nastavio. E, pošto je on držao većinu predmeta na master studijama, znao je da radim u hidrometeorološkom zavodu, da sam stacioniran u Beogradu, onda su predavanja bila vikendom, subotom. Uh-huh. Da bi ispoštovali moje radno vrijeme, i onda smo se tako organizovali. Bilo je tu još neke koleginica koje su u toj nekoj tranziciji dobile priliku da slušaju unaprijed ispite, ali nisu zvanično bile u tom semestru, pa se kao prema meni raspored. Ravno, tako da, eto, to ti je ta neka naša tranzicija obrazovnog sistema koja traje i dalje i koja još uvijek, što kažeš ti, nekim ljudima pravi probleme, nisi u
zbog
evidenciji.
Zbog ambicija nekih drugih ljudi. I zbog dobrih ideja čak, ne mogu reći bolesne ambicije, nego neko ima ideju, viziju, ali ne može da propratiti.
To zbog toga što nema dogovora, što nema konsenzusa. Ja bi tako isto nazvao, slažem se.
Ali nemaš ti konsenzus, recimo, opet se vratiti na BiH. Nemaš konsenzus sa državom, ne kaže država, naši svi ministri visokog obrazovanja u oba entiteta na državnom nivou i tako dalje, svi ministri i slični ljudi uvijek zagovaraju samo da je privreda, ekonomija, ove humanističko-društvene nauke, da niko ni 2%, niti ko osposobila ljude za to, a ovamo je panika kad nema pojma, dvoje ljudi piše srpski za godinu dana.
Da.
A nudiš im samo nastavu, a u nastavi su, hvala Bogu, sad sve mladi ljudi, mlađa ka srednjoj generaciji, jako teško naći radno mjesto, pa daj institut, daj nešto. Pretpostavljam da je fizika na neki način, znam da se uvijek stipendira, bar kod nas. Pretpostavljam da nije nešto za što se baš svako odlučuje. Čim si rekao da si na nivou Beograda imao prilagođenu nastavu, da bi se izašlo u susret, znači to je vrlo skromni sistem na nekom magisterskom.
Nismo se razumjeli, ja sam master završio u Novom Sadu, ja sam u Beogradu radio.
Dobro.
Nego u smislu da su u zavodu hidrometeorološkom me nisu smatrali meteorologom, nego sam ja fizičar.
A što si rekao, smo radili subotom.
A to je...
To prilagođeno ti je bilo, okay, nekako ti izašao u susret, u tom smislu, na tom
to da. Da sam mogao da radim svoj posao, a da subotom
jasno,
onda...
Jasno, da, nije bilo 60-70 ljudi koji im remeti što, nego bilo 5-6 ljudi koji se mogli uklopiti.
Troje.
Na to mislim.
U tom
na
smislu.
Taj nivo endemnosti mislim.
To znači. Da, ali to je opet, vidi, još jedna bitna stvar što je profesor Mihajlović radio svakog dana. Za njega nije bilo vikenda ni praznika. Pa je on, onda njemu bilo potpuno normalno da subotom organizuje predavanje, će on svakako doći u svoju kancelariju i raditi neko istraživanje ili pisati neki rad. Ali nisam siguran koliko drugih profesora bi izašlo na taj način u susret, iako generalno jeste bila neka ideja da master studije budu u tom smislu vikendom organizovana, nastava da bude vikendom organizovana ako ima, ili da bude konsultativna, jer očekuješ da ljudi su završili fakultet, traže poslove. I ti njima sad prosto daješ priliku da mogu da nastave svoje školovanje, da ih posao ne uzme pod svoje. I bilo je i drugih iz priča sa ljudima, drugi profesora koji su organizovali nastavu subotom, ajde, subota jeste poluradni dan, što se kaže.
U meni je kompletno magistarski bio subotom, isto tako.
Upravo
to. A magistarski, po starom.
Da, da, da. Ali, mislim da neki drugi su sa manje ambicija, profesori sa manje ambicija pristupali tome, ono su bili, evo tebi zadatak, seminarski rad ili konsultacija, ako hoćeš jednom mjesečno da se nađemo, ali ne u smislu te nastave. Mada naši, recimo, malo i pretjeruju po meni, sad kad sam prošao cijeli taj put, pa mogu da kažem, forsiraju se, recimo, dosta i ispiti na doktorskim studijama. Ja ne znam, ti si dva put doktorirao,
da li si imao,
jer si ti magistrirao po starom, pa ti je to bilo priznat.
Ja sam zadnji voz, ono. Da, mislim da u Srbiji 30. septembra 2016. je bio rok da se doktorira.
Da se podvuče.
A ja sam 29. septembra doktorirao. I onda mi je produženo do novembra te godine, ali u tom momentu kad sam doktorirao, sutradan je bio rok da se podvuče.
Zadnji voz, što se kaže.
Zato što sam prijavio za godinu dana, napisao i odbranio. Baš u zadnji voz, ono, sticaj okolnosti je bio tako.
To. Ali po Bolonji, u novom sistemu, sam dosta forsirao ispiti na doktorske.
To je 3 godine, je li tako?
3 godine ti ukupno traju doktorske, 2 godine imaš ispite, 3. godinu se očekuje od tebe da doktoriraš, što apsolutno nije realno. Čak i da nemaš ispite na doktorskim, pa i da nemaš formalne ispite, da ti imaš neke, da učiš neke dodatne alate koje ti trebaju za doktorat, za 3 godine mislim da, evo, sad ću pokušati da premotam film, da imam iz moje generacije fizičara jednu koleginicu koja je za 3 godine, ono što se kaže wunderkind, doktorirala. Ja sam za 4. I smatram da je to ono prilično, kako da kažem, na vrijeme, s obzirom koliko je prosjek kasnije. Zato što ti kad si na doktorskim, ti kreneš i da radiš. Najčešće, zato što si pripadaš nekoj katedri, na toj katedri je uvijek manjak ljudi za držanje nastave, vježbi, i onda te naravno iskoriste. I ti pored svojih obaveza radiš i tuđe obaveze. To je baš, mislim, kako da
i
kažem...
I to vrlo manuelne obaveze, veoma često, koje nisu
upravo
baš
to
nastavno-umjetničkog tipa, nego
upravo
su manuelne.
Upravo to. Bude, mislim, ja sam krenuo, recimo, kao laborant u laboratoriji, to je kurs biofizike za studente veterine na Poljoprivrednom fakultetu, pa imaju eksperimentalne vježbe, laboratorija je iz 70. 80. otprilike ta neka oprema, ali neke osnovne principe fizike, jel da pohvataju i oni. I pored toga sam držao na fizici, na tom smjeru meteorologija, mojim kolegama, vježbi znači...
Jesi imao akademsko zvanje, izvini, jel si imao neki status saradnika?
Imao sam, tako, istraživačko zvanje, istraživač pripravnik. Generalno, bar koliko je meni poznato ovako na Novosadskom univerzitetu, asistentska zvanja, asistentske pozicije su puno teže za dobiti. Zato što je ograničen broj mjesta, zato što je budžet ograničen, i onda to povlači neke druge stvari.
Ideš kroz konkurs, ideš, ispunjavaš uslove.
Apsolutno, ali nemaju, ne mogu oni da, što se kaže, izboksuju pare od ministarstva. I onda su svi mladi koji su upisivali doktorske studije išli u istraživačka zvanja. Prvo zvanje istraživač pripravnik, drugo zvanje istraživač saradnik. To je ono dok radiš doktorat. I onda postoji te neke sporazumi ili ne znam šta, formulacije pravne, da si ti kao istraživač pripravnik angažovan u nastavi na određenim predmetima.
Ali to je temporary engagement, tako
je,
to nije ništa što
absolutno.
Jer ti tebi, ako uzmeš asistenta, ako je taj asistent vrijedan, ti si preuzeo odgovornost za njega do redovnog profesora.
I ne samo to, dao si mu platu za to.
Platu,
a istraživaču nisi dao platu, što bih jako volio da naglasim. E, sad ću to da ti objasnim. Dakle, ovako, ja sam nakon 6 mjeseci doktorskih studija bio stipendista, dobio sam stipendiju. Ali prvih 6 mjeseci doktorskih studija ja sam radio za 0 dinara. Ja sam na svu sreću imao stipendiju od mastera i radio sam taj period još i u Beogradu, tako da sam tu stipendiju od mastera mogao da zaštekam, pa da imam neki osnovni kapital za taj tranzicioni period. Ali tebe niko ne pita od čega živiš i šta ti ja znam.
Šta ti jedeš, ti
tako je,
koje gorivo te dovozi, nego kad si došao.
I si platio stanarinu i šta ti ja znam, ja sam imao tu sreću, zahvaljujući mojim roditeljima, da smo imali tamo stan, da nisam morao da trošim dodatne pare na to. Mislim da je to bio jedan od glavnih razloga što sam uopšte i ostao na doktorskim studijama takvim kakve su organizovane. Ali te niko ne pita to, nego jesi sutra tu 11, ima ispit, treba da dežuraš. 6 mjeseci. I ja sam tad imao, mogu da kažem, onako, kriza identiteta. 6 mjeseci, 0 ispita položeno, što ne stižem da spremam svoje ispite, radim tuđi posao, 0 radova objavljeno, iako sam, tako je, moj prvi rad je izašao na dan kad sam doktorirao, kad sam odbranio doktorat. od mastera, taj rad izašao je u printu, jer smo mi, master je, mentor je odmah krenuo da me uči kako se pišu naučni radovi. Istraživanje za master je objavljeno i i saldo je nula, dinara nula, svega nula. I kaže meni brat koji je programer, hoćeš da ti dam skriptu za testera pa da se možda preusmjeriš u tom pravcu. Ja sam bukvalno u jednom trenutku imao tu situaciju, na desktopu sam ovde, lekcija koju treba da učim za ispit, ovde PDF s materijalom sam za testera i onako, klackalica. Međutim, nekako se odjednom prihvate prvi rad na doktoratu, položim ispit, dobijem stipendiju i dobijem čak nešto, neku kao mini stipendiju u Trstu. U Trstu je International, kako se to kaže, ICTP, International Center for Theoretical Physics, u suštini naučna institucija koja pored nauke ima veliki fokus na humanitarnom dijelu, tako da kažem, i pravi raznorazne, daje raznorazne stipendije, pravi raznorazne kurseve gdje okuplja ljude iz cijelog svijeta, to jeste mlade studente iz cijelog svijeta, od Afrike, Južne Amerike, uključujući i Srbiju. Jel, kao, mi smo tad bili, undeveloped country, ili kako se već to svrstavalo.
Poslije smo evoluirali u zemlju tranzicije.
Da. Tad smo zvanično bili kao, slabije razvijeni. I onda sam dobio tu stipendiju, mjesec dana sam proveo tad u Trstu i to mi je jako puno značilo da ostanem u toj priči, jer sam upoznao ljude.
Da, i promjena sredine, a i karijerni napredak.
Upravo to. Prvo da se malo maknem, prvo da odem negdje, aj tako da kažem, s jedne strane. Druge strane, da se malo maknem iz tog nekog, iz te neke radne svakodnevnice u koju ulažeš puno, a izlazi malo, aj da vidim kako je to negdje drugo. I sad, evo, baš se fino se vraćam na to. Jer sam počeo od ispita i pričam sad s ljudima tamo. Ili imaš ti ispite na doktoratu? Ne. Kaže ovaj drugi, ja imam, ali mi nije obavezno. Kroz te ispite učim alat koji mi treba da radim doktorat. Kaže ovaj treći, pa imali smo, lupam sad, dva. Ja kažem, ja imam četiri u prvoj godini, dva u drugoj godini. Okej, imam takvog mentora koji je odmah krenuo da radi istraživanja, to jest koji me odmah uključio u priču. Ali samim tim si ti onda na nekoliko frontova. Tebi je to... Ok, meni nije bilo prvo radno mjesto, jer sam imao nekog iskustva iz zavoda, ali nekim većini ljudi je zapravo to prvo radno mjesto. Znači, oni na tako jedan dinamičan način krenu da uče radnu etiku, hijerarhiju, stvari, kako funkcionišu i šta ti ja znam. I onda vidim da ne mora. Dakle, ispiti na doktoratu ne moraju. Ali naše glavešine su odlučile da to tako treba i šta je recimo još jedan primjer tih ispita, ti ne možeš sad, ja sam sa nekim profom s matematike sjedio tako privatno, mislim neformalno, koji je sarađivao s mojim mentorom, da mi pokazuje tu neku matematiku koju ja nisam imao ranije priliku da čujem. I sad da je sreće da ti neko to kaže, sad ti priznajemo da si položio, ne znam šta, nelinearne fenomene, lupam, i uđe ti bodovi, ti uđe u tvoj skor i to je to. Ne. Ti imaš svoje ispite meteorološke koje moraš da položiš, a pritom moraš da učiš ovako sa strane još neke dodatne stvari koje ne mogu... Znači, to je ta neka priča. Mislim da u situacijama gdje je univerzitet integrisan, te stvari, da ti slušaš neke druge kurseve iz drugih programa, iz drugih, što kažeš, ti majora, pa da ti to neko boduje tamo, kod nas, nažalost, nije taj sistem. Beogradski univerzitet, koliko ja znam, i Novosadski nisu integrisani univerziteti. Svaki fakultet je pravno tijelo za sebe, naučno-istraživačka organizacija za sebe, sa svojim tim matičnim brojem, što ti ja znam, svojom politikom, prevashodno. Pa čak i ako u okviru ti istog departmana mijenjaš smjer, ti dobiješ neku enormnu razliku predmeta. Drugar, jedan moj, je studirao meteorologiju osnovne studije, skonto da on vidi sebe kao profesora fizike, pa će na master da se prebaci u profesorske vode i dobio je, lupam sad, 7 ispita. Pored 7 ispita koje već imaš na master ili 8, dobiješ 7 ispita razlike.
Okay, jaka godina studija, osnovna.
Apsolutno.
Studija. Velika. Sad kad je skoro obično 6 je prosjek, sad po semestru, znaš što je ogromno.
Upravo to. A pri čemu se vratim opet korak nazad, na masteru bi ti već trebalo da zarađuješ neku svoju kintu. Ti si dobio prvu diplomu, znači trebalo bi da imaš vremena da se baviš tim. I onda je tu isto neka neusklađenost, a pogotovo to ako ti daju godinu dana. Imaš master, znači traje ti godinu dana, imaš master rad, imaš 6 ispita recimo u prvom semestru i još 7 ispita razlike. I aj ti su sad te, sve to položi u
i
godinu
piši,
dana
što,
i sjedi na piši. Ispuni
uslove za odbrana, to je baš problem.
Upravo to. Tako da ovaj... Nekako ta tranzicija u naučnom sistemu u Srbiji, pošto sam ga tamo, jel, proveo, a iz razgovora s tobom stičem dojam da i u Bosni stvari nisu ovaj, mnogo odmakle, nekako još uvijek traje. I sad je banalan primjer, recimo, ovaj, ministarstvo nauke se sad ponovo odvojilo od ministarstva prosvete u Srbiji sa novom vladom i ovaj, sad hoće da napravi novu bazu, pošto su prethodne tri baze naučnih radnika u Srbiji bile neuspješni projekti kojima je neko dobio pare da napravi neki sistem koji nikad nije radio, gdje su nas tjerali da ono 31. decembra otprilike unosiš reference od prethodne godine, jer je juče stigao mail, to treba za sutra. Mislim, taj neki sistem banalnih stvari koje mogu da se organizuju, ali se iz nekog razloga već godinama to ne dešava. Sad, konačno, u novoj godini je najavljen sistem e-nauka, kao je uprava gdje bi trebala da bude neka objedinjena baza sa svim referencama. Ja se nadam da će to da proradi, ali, ovaj, kažem, prethodne tri nisu baš zaživjela.
Pomenuo si integrisane univerzitete, jer recimo univerzitet moj, Utičnom Starevu, je integrisan univerzitet, ali ipak nekako ne funkcioniše baš to tako kako ti, to je idealizovana vizija, uzmiješ čopneš kurs od ovih, čopneš kurs od onog, drže se nekako svi svojih atara, svi rade svoje programe, neko vanje uspješno, neko više uspješno, neko u jednom momentu neki programi, odnosno to su sad departmani, šta ja znam, postanu popularni, pa se angažuje kadar, poslije ne postanu popularni, nestanu, odnosno ne obezbede se radna mjesta pa ljudi napuste. Tehničke nauke nekako uvijek ostaju. Mada mislim da na filozofsku napalamo se i za fiziku, ne znam koliko studenata broj, ali uvijek je pod stipendijom, što znači da je mali broj studenata, da teže se privuku. Uglavnom, nekako se nije usklađeno to što je spomenuo odvojeno ministarstvo, kod nas je uvijek odvojeno. Moja supruga koja je angažovana u osnovnom muzičkom obrazovanju, ja koji sam angažovan u univerzitetu, nemamo istog ministra. Kod nas je to nešto kompleksno. Nauku, visoko obrazovanje, informisanje, tehnološki rad, ovako nešto ima nekih pet. Ovo je prosveta i kultura. I nekako se ne vodi računa dovoljno o tome šta će raditi izlazni profil. Nekako je to bravo. Popunjavanje nastave, popunjavanje, uradimo nastavu, uradimo fino nastavu, damo resurse, damo sve, damo dobar plan i program, realizujemo ga fino, ali šta ćemo onda, hajde babati.
Deficitaran kadar.
Da, nećemo sad ulaziti u neke stvari o kojima smo dogovorili, nećemo razgovarati, političke pripadnosti i tako dalje, koje usmjeravaju zapošljavanje. Mislim da je teško naći politički podobnog fizičara u Bosni i Hercegovini. Ako uzmeš dobrog fizičara, pataš fizičara. Nemaš toga toliko, nemaš puno izbora, nego jednostavno ne nudi se. Upravo zato što je industrija ubijena, privreda je svedena na male firmice ili na ove konglomerate koji rukuju svim, tako da nekako tu je disproporcija.
E, upravo disbalans, jako, jako bitno pitanje po meni za naučni, to jeste visoko obrazovanje i taj sistem. Da se vratimo samo korak nazad, fizika je, pa mislim, od uvijek bila deficitarno zanimanje i kad sam ja upisio faks je bila deficitarno zanimanje, davali su stipendije, u nekom trenutku prije par godina su počeli daju udžbenike za prvu godinu, ne bili stimulisali mlade da upisuju.
Na mom fakultetu studenti prvih 50 ima sve udžbenike na prvoj godini. Zadužuju biblioteke,
vraćaju.
Mi smo to formulisali, formirali, to je regularno.
To je super. To je super da
imaju kaznu ako ih iskasa tokom godine, da. Naravno, ali imaju svoje udžbenike.
I reusable, što bi rekao.
Reusable, čuvaš, paziš, paziš, miliš.
E, ali hoću ti reći ovo, na kraju, sad, u prethodnih par godina, nije ni to dovoljno da privuče studenta da završi fiziku. A evo sad možemo da izvojimo tri najvažnija faktora koja utiču na to. Prva stvar je što, šta je onda tvoja sudbina ako budeš profesor fizike? Ajde sam još da naglasim, mislim da je u prošlom upisnom roku ukupno na PMF-u na svih pet departmana 10 profesora, 10 studenta upisalo profesorske smjerove. Znači, u prvom upisnom roku. Sad poslije ne znam kako je bilo drugi, treći, što kaže ono, oktobar, jedan oktobar, dva oktobar, 1864.
To, Mitrović se ukaže, na kraju drži ispit.
Upravo to. Dakle, jako mala zainteresovanost. Zašto? Zato što se on na taj način obavezuje da će da provede većinu svog radnog vijeka u prosveti gdje plata nije adekvatna, gdje uslovi rada nisu dobri. To svima sad već evidentno, kakvi smo sve priča čuli iz medija, Ovaj, s jedne strane, da se
i onih neizgovorenih, to je nedođu do medija.
Tako je, zato kažem, šta smo sve čuli iz medija, a šta sve ima iza kamera,
iPhone časova je to problematično, ja se sjećam, fizika se dobija u šestom, i uvijek su nekako ti nakonici kuburili, radili su tehničko i paradoksalno, mi smo imali domaćinstvo. Bila je prije meni nastavnica fizike, Meliha držala i domaćinstvo. Znaš, u nekoj godini, znaš, tako se krpilo da se na telefon
časova. Ja da se pitam, ja vratio domaćinstvo i tehničko osnovno obrazovanje, fali nam... U stvari ne znam, moguće da ima tehničko...
O domaćinstvo nema sigurno.
Ali domaćinstvo nismo imali. Mislim,
saobraćaj, domaćinstvo, prvu pomoć, ne znam.
Tehničko vjerovatno da ima, ovaj, lapsus što se kaže, ali domaćinstvo mi nismo imali u osnovnoj školi, trebalo bi malo.
Ne malo, puno. Mi smo učili da pletemo materijale, vatra, onda sjećam se jedne bizarne voćne salate koje smo pravili. Kada je ušao nastavnik, kako se on zove, baš nije važno, na kraju, vi ste film bili dobri, svi ste dobili pesice, aj se vi to pojedite, ja sam ručao, ne mogu. Ja sam pospremim to poslije, molim.
Sjajno, sjajno, ali zašto
sad
kažem,
nema toga uopće.
Ma ne samo to, nego generalno obrazovanje, to što omladinci nauče u školi, nije primjenjivo. Prosto su zasuti nekim informacijama, nekim činjenicama, ne traži se više đaka da uključuju glavu, da razmišljaju, a sad u ovom novom hiper turbo vremenu društvenih mreža i svega toga, mislim da je naročito problem, ali čak i ranije, dakle, prosta reprodukcija, ja ti ispričam, ti ponoviš za mnom, ako si ponovio sve, dobiješ ocjenu, ali da primjeniš to znanje, od tebe to niko ni ne očekuje. I onda imaš, to je bilo ranije, PISA test, test praktičnog primjenjenog znanja za osnovce, gdje su Finci rasturali, a gdje su škole iz Srbije bile na začelju tabele. Šta se dešava, čita život ih uče da računaju zapremenu kupu, ako kupa stoji ovako, a on im samo okrene kupu i kaže odlijaš malo, izračunaj zapremenu. Svi se hvataju za glavu. Zato što
te ne učiš... Pa imaju malu kupu koja je nastala kad si odlio ovo dole.
Otprilike. I pričava je to drugu u busu, kaže neki klijent pored, pa što nisu okrenuli svesku, pa kao izračunali standardno, pa onda samo vratili. Kaže, sviđa se kako razmišljaš.
Pa odlično.
Tako je. Ali sistem ne uči mlade da razmišljaju na taj način. I to je sad ono veliki problem, tek će da bude u smislu, kažem ti, ovog vremena gdje više nema ni pažnje, znači ne samo da gdje ti informaciju možda nađeš na Google, ali način razmišljanja, ako te niko ne tire, ne obrazuje, ne profiliše u tom pravcu, samo
možda sebe... Samo da reprodukuješ ono pročitano.
Tako je.
Hrana se pravi tako što upališ kolo na testo, recept, cak, cak, pristineš, ponoviš dva puta, premotaš, jednom ti zagori...
Pa ćeš se
srećenom.
E, i to je sad ovaj, da se vratim ono gdje smo i počeli, zašto ne upisuju fiziku danas, za, da budu profesori fizike, jer je šta, stanje u školi takvo kako jeste, on bi onda trebalo da se vrati u neko svoje selo, na primjer u Vojvodini, da se zakuca sa platom od ne znam sad ni koliko je to, 400-500 evra, inflacija pojede. Stanovi su skupi, potrošačka korpa je skupa, a pritom on za, te 4-5, za tih 4-5 godina studija treba da uključi kefalo, treba, mislim...
I fizika kažem, je praktična nauka, fizika u prosvjeti za tuplije.
U principu da kad ponavljaš...
Kad ponavljaš, u tim malim sredinama gdje nemaš eksperimentalne mogućnosti, sigurno za tuplije.
Gdje ti onda, to je dobro, gdje ti možeš da izraziš svoju kreativnost tako da što smišljaš nova učila. Ako nemaš laboratoriju, ajde onda nađi klipove na internetu, pa pripremi u prezentaciji nekoj, napravio taj eksperiment koji imao opravno pa je snimio. Pa okači to, pokaži to mladima da vide kako to zapravo izgleda, da, vam, da im bude iole opipljivo. A to se ti kaže, a znači prosto iziskuje neki mentalni napor da ti savladaš taj faks. A onda s druge strane vidiš, u Novom Sadu se IT industrija, to što ti kažeš malo pre, tehničke nauke su uvijek bile dobro kotirane, a pogotovo sad, gdje je i na Balkanu počela posljednjih 10 godina, prilično se razvija IT industrija. Novi Sad je... doživio jedan veliki boom, jako veliki broj kompanija koje su se pojavile, razvile. Najčešće su to, bilo je nekoliko jakih kompanija, ljudi koji su tu stekli iskustvo, povukli su klijenta jednog, napravili su svoju firmu, povukli su par kolega i ta firma je vremenom rasla i takvi sad imaš preko 10.000 radnika u IT industriji u Novom Sadu. A drugi fun fact koji sam jutros pročitao, izvoz Srbije u proteklih 10 mjeseci, u 10 mjeseci, prvi 10 mjeseci 2022. godine u IT sektoru 2 milijarde dolara. Znači, to je ogroman kapital, ogroman resurs.
Čekaj, to je učinjeni posao u vrijednosti 2 milijarde dolara.
Da. Znači, oni su u suštini kontam izvezli robu koja, koju su ovi platili, jel? Toliko u SAD, u Englesku, u Njemačku, u, to su velike cifre. I ti sad onda, isto sad, setim se sebe nakon tih 6 mjeseci doktorata gdje je saldo nula i gdje je materijal za testera, ja sam pregurao tu granicu, ali sad ja ne bih nikog ohrabrivao da ide u tom pravcu, zato što možeš da se baviš i nekim ličnim pitanjima, hoćeš da zasnuješ porodicu, hoćeš da, da riješiš svoje stambeno pitanje. Prosto?
Hoćeš da sebi sa 35-40 godina možda kupiš igračku koja se dopada, bila to gitara, fotoaparat, auto, skuter, bicikl, tako
da. Da pružiš sebi neke...
Dosta sam se zezio, školu voj, hoću ja nešto za sebe.
Da, hoću nagradu za sav uloženi trud.
Koju ću sam sebi da kupim.
E, to.
Hoću sam sebi da dam nagradu.
Tako je. I to je, još, pazi, to ti je, kažem, u cenovnom rangu ipak puno manje nego stan koji ti je, gdje su sad kirije u Novom Sadu, pogotovo sa ovim ratom u Ukrajini jako puno Rusa i Ukrajinaca i Bjelorusa, kaže cifra 140.000 da ih je u prošloj godini došlo u Srbiju. Možda se nisu svi zadržali, ali to su sad izađeš...
Ovo su prošli kroz knjige.
Ma ne samo to, nego se, dobar dio ih je ostao. Možda nisu svi, ali situacija u Novom Sadu, izađem iz zgrade i nema dana kad ne sretnem nekog Rusa ili Ukrajinca, neku porodicu, neki par. Dakle, ima ih puno. Odmah to koriste da podignu ovaj kirije. Student danas u Beogradu, ja ne znam kako izdržava. Sa tim cijenama stana, ako nema dom, sa tim cijenama hrane, znači, to sad, to više nije samo da se ti trudiš, da učiš, da savladaš neko gradivo, nego je finansijski veliki izazov. Studirati, upisati 2022. na 23. školsku godinu u Beogradu i u Novom Sadu, isto tako, nije ni Novi Sad više toliko jeftiniji, što kažeš, od Beograda, ili ono mirni grad. To je sad ako prilično jedan gusto napakovan grad gdje je biznis, ono, građevina, nove zgrade, parking mjesta nema, cijene malo jače, tako da nije više jeftino ni u Novom Sadu, stvarno, to sam ti da kažem. I sad, koji ima jele mozga, će kaže, znači imam ovu opciju da se školujem i da radim u nekom selu za 500 evra i da sebi nikad ne priuštim stan, ili da završim FTN informatika za godinu dana, naučim da programiram. Dobar, ne može svako da nauči da programira, ali ako imaš neki, kako da kažem, ono, senzibilitet, ne, nego neki mozak, neku inteligenciju za fiziku, sigurno ti neće teško pasti da naučiš neku osnovnu...
Da preusmjeriš taj vid razmišljanja.
Tako je, logiku i savladaš programiranje i da kreneš od plate koja je 700 evra. Da kreneš, kao junior.
Da kreneš, aha.
Znači, treba ti samo, u najboljem slučaju, godinu dana da premostiš dok jel ne savladaš te osnove i da onda kasnije uđeš u tu industriju koja zarađuje velike pare zato što ima veliki broj klijenata. I to je ono što nauka, recimo, prilično trpi, što je najveći izazov, povezati nauku i privredu. Prvo, da bi povezao, treba da imaš privredu, ili tako? Treba ta privreda da radi, da ima neki kapital koji će da odvoji u neko naučno istraživanje, barem da ima dovoljno kapitala, da ima vremena da te sasluša, da kaže šta ti možeš da ponudiš, ili bar da kaže čime se ti baviš, pa da vidimo da li imamo neki zajednički jezik po tom pitanju. A privreda je tu, znači, još uvijek konzervativna. U smislu, ne zanima ih to. Šta njih briga? Oni imaju svoj sistem i onda je nauci jako teško, znaš, napraviti taj link. Ja sam trenutno na institutu BioSense. To je istraživačko-razvojni institut koji se bavi IT-em u biosistemima, odnosno, kako ja to volim kažem, obrada podataka u poljoprivredi. Najprostije, najjednostavnije rečeno. I sad mi...
No, to je Internet of Things.
Dijelom. U principu Internet of Things ti predstavlja automatske meteorološke stanice koje su povezane da šalju signal na aplikaciju i da ti onda vidiš stavio si je u njivu i ti onda vidiš kakvi su ti meteo uslovi.
A ti se dobaviš parametrima koje je dobio...
U principu, ajde ukratko, čisto da ti bude jasnije, dakle, mi imamo 3 istraživačka centra, centar za senzorske tehnologije koji pravi senzore, koji će da i budu, recimo, dio Internet of Things-a ili na njivi negdje pobodenu zemljište ili nekom traktoru, senzori prikupljaju podatke. Ja sam u Centru za informacijone tehnologije, radimo obradu raznoraznih podataka, i tih sa senzora, i sa raznih senzora, i satelita, pravimo analize i pokušamo, što se kaže, ono knowledge extraction, neke zaključke tu da donesemo, koji onda treći centar za biosisteme, gdje su domenski eksperti iz poljoprivrede ili biologije, mogu da iskoriste...
Pravi sintezu onda, vjerojatno.
U principu da primijene, znači da tu informaciju pretvore u nešto korisno, u tom smislu. Ovaj, tako da, to je neki naš domen delatnosti. Pored toga imamo i dva centra za, koje nisu istraživačka, centar za razvoj proizvoda, to je tim programera koji pravi aplikacije raznorazne, gdje mi onda te, znači mi obradom podataka napravimo neki model. I onda taj model postane dio aplikacije koja je dostupna besplatno za poljoprivredne proizvođače u Srbiji. A peti centar je centar za inovacije i razvoj poslovanja, ono što bi rekli BDD, Business Development Department, što je specifično za institut BioSense, što naučne organizacije u Srbiji još uvijek nekako sporo u tom svom tranzicionom sistemu usvajaju, ali to je nešto što je za modernu nauku prosto neophodno. Dakle, to su ljudi koji prate Horizon 2020 i Horizon Europe programe, pozive, prave linkove sa drugim istraživačkim institucijama širom Evrope, ovaj, znaju šta se radi na institutu, znaju šta može da se ponudi od strane instituta, učestvuju u pravljenju konzorcijuma, u pisanju proposala i u krajnjem slučaju donošenja projekata na institut, koji je sad broj, ja mislim, preko 40 evropskih projekata je institut BioSense prikupio u prethodnih 5 ili 7 godina. Ovaj, tako da je to neki dan, zato sam ja i dalje u nauci, nisam pobjegao u privredu, jer pokušavamo da povežemo informacijone tehnologije i poljoprivredu kao dva jaka resursa u Novom Sadu u Vojvodini. Vojvodina je... Apsolutno, zato je taj institut doživio ono boost jako kratkom periodu, jer je prilično intuitivno to. Pazi, 86% teritorije u Vojvodini je obradivo zemljište. 86%. Ostalo su ono gradovi i sela. Jako puno potencijala za to. A s druge strane, jako puno potencijala da se ta poljoprivredna proizvodnja unaprijedi samim tim što ti radiš monitoring, samim tim što koristiš senzore koji ti daju realno stanje.
I možeš da djeluješ u trenutku.
To je suština. To je ta glavna aplikacija koju institut razvija, AgroSense, je upravo to, dakle, sistem za monitoring koji ti je na pametnom telefonu. A danas svako ima pametni telefon. Ne znam, u prosjeku u Srbiji je 1,5 pametni telefon po glavi stanovnika. Svi imaju to. Ok, stariji možda malo teže usvajaju te stvari, ali imaš puno mlađih proizvođača koji su na tim sa tehnologijom.
Ali stariji teže usvoje neke stvari, ali recimo ako mu daš neku praktičnu stvar, preskočit će nekih 5 koraka koji bi ga logično, koji bi nas kao recimo srednju do mlađe generacije doveli ka tome, ali će to prvo skontati sve što mu treba.
Upravo to koristi koliko mu treba.
Isključivo će to koristiti besprijekorno.
Tako je.
Znači, bolje ti priča o tome nego što ti mi to pokazao neko greš.
Ima, ja sam stvarno fasciniran nekad kad na tim skupove na prezentacijama, popričam s poljoprivrednicima gdje imaš tako nekog starijeg čovjeka od kojeg ne očekuješ da je tako prihvatio tehnologiju, baš mi bude drago. Ali generalno, poljoprivredni proizvođači su prilično konzervativni, ne samo na Balkanu. Pričali smo i sa institucijama u Holandiji, u Škotskoj. To je jedan mentalitet za koje imam potpuno razumijevanje. Oni vjekovima opstaju tako što prenose znanja s koljena na koljeno i uspijevaju svojih 10 prstiju da proizvedu nešto, prodaju, žive od toga, odškoluju djecu, njih puste da se edukuju, pa da te nove tehnologije...
Znači, akumulira se, da se novo, sve vrijeme.
To da. I sad, a s druge strane, nemaju baš ti povjerenja u državu, u kompanije, znaš, prejebat ćeš ti mene, ne znam, smije da se psuje u podcastu, ali ovaj, što je potpuno normalno, kapitalizam funkcioniše tako. Kako ja mogu da ispreskočim ovu četvoricu, da im uzmem kintu, da im prodam nešto što će onda opet da ih obavezuje da od mene kupuju. Ja im prodam ovo sjeme, pa će onda od mene kupuju hemikalije koje će da uništavaju štetočine koje napadaju to sjeme. Mislim, banalno,
primjer daje. Antivirus na računaru.
Otprilike. Okay. Tako je. I onda meni to potpuno jasno, ta neka bojaživost, odnosno konzervativnost, u smislu ja sam siguran na svom terenu, nije se baš pokazalo da mi žele dobro ni država, ni kompanije. I onda to usvajanje novih tehnologija ide sporo, čak i u Evropi, i u mnogo razvijenim društvima i sredinama, kao i kod nas. Ali ide to polako, neminovno. I to je ono što sad zovu četvrta industrijska revolucija, IT revolucija, i četvrta poljoprivredna revolucija koja koristi taj
IT
koriste nove... Tako je, to ti kažem, senzori, obrada podataka, mehanizacija, praktično, mi znamo procjenu kako će da raste populacija. Kažu do 2050. 10 milijardi ljudi. Evo, prošle godine smo zaokružili 8 milijardi. Treba nahraniti sve. Znači, mora da se poveća način proizvodnje količine hrane. ti da bi to radio moraš racionalno da koristiš resurse, pritom paziš da ne zagađuješ okolinu, jer sad opet imamo to sa klimatskim promjenama. I onda ovaj je to sad neka, kako kaže, mantra koja ide jako polako, ali na kojoj se radi. Modernizacija poljoprivredne proizvodnje, kao što kažeš, monitoring, gde ti imaš aplikaciju, ti satelita možda pratiš na 5 dana, ako nema oblaka, imaš snimak svoje njive na 10 metara piksa. Znači, tvoja njiva ima ovaj, vrijednosti nekih vegetacijonih indeksa koji, ako je zeleno, to je dobro, ako je žuto, nije dobro. Idi u njivu, vidi šta se dešava, reaguj na vrijeme. A ne, ja sam bacio uniformno sjeme i doći ću u septembru ili oktobru da ovaj pokupim, pa šta ima, ima. Znači, moramo prosto racionalno koristiti resurse da bi nahranili više ljudi. I tu su te prednosti ovaj IT-a, odnosno novih tehnologija.
Jasno. Potvrdi, nove tehnologije su super genijalna stvar, ukoliko se ne zloupotrebljavaju, ukoliko se na njima troše vrijeme. Nažalost, najveći dio populacije ove svakodnevne prvenstveno uči kako da troši vrijeme. A pošto radim na ETF, upoznat sam površno koliko mogu biti upoznat sa... Mislim, nisam informatički duduk. Upoznat sam sa konceptima IoT, recimo, koleginice moje dvije su pisale rad o tome kako raditi restauraciju neke crkve. Pomoću IoT, tako su stavili parametre kada vlažno, znači šta ja znam. To je ogromno, ogromno, ogromno polje koje ostavlja mogućnost za sve živo. Baš da to, da te imenice koje ste ispomenuli, optimizacija, racionalizacija, tako, ušteda, monitoring, kontrola, sve je benigno. Samo je pitanje koliko čovjek to hoće da prihvati i koliko mu se, ne nametne, nego koliko mu se pokaže da je to dobro. I sad imaš one konvencionalne, ja ću to u proratu januar, pa ću nasio džubre u martu, pa sad od njoj što imen govor, zoli imen njega svako već šta ću biti, otrijebit ću ja zlatice ručno i tako dalje. Pa joj, onda postoji joj grad.
E, to.
Uvijemo ti joj grad.
Upravo to.
Gotovo.
Vidi, što se tiče grada, tu su protivgradne mreže.
Jeste.
Ali isto tako su to skupa investicija. Sad, nabacio si mi temu da kažem da, okej, okay, nove tehnologije mogu da nam pomognu, ali agrarne politike ili generalno političke odluke su te koje su na kraju ispadnu ključne.
A one se ne prate nužno.
Obično, to je sad stvar interesovanja. Upravo to. Ali ti sad, znači, protiv grada imaš samo dvije opcije. Prva opcija je da kupiš protivgradne mreže, one su skupe. Tebi treba subvencija od države. Počela je sad, ako sam ispratio, dobro, prošle godine je bilo nekih subvencija, konkretno u Srbiji, što se toga tiče, ali to je opet sad pitanje, jel namješten konkurs? Kaže, namješten tender, to je pleonazam. Svaki tender je po definiciji namješten. Dakle, koliko će zapravo malih proizvođača uspjeti da dobije te protivgradne mreže ili da obezbijedi sebi protivgradne mreže? A druga stvar je osiguranje. Ali to ti uključuje drugi faktor, osiguravajuće kuće, pa je to sad rizik, pa su naši ljudi, znaš, nisu navikli na te stvari, meni je puno da dam ovoliko,
a šta ako ne bude ništa?
Upravo to, a da nema grada, ja sam onda pukao pare, a meni to treba da kupim bolje đubrivo, da bi mi ovo, i sad je to jedan zavrzlama jedna čitava. Ali ovaj, isto tako ti što se tiče grada, sad imamo trend zbog klimatskih promjena, kao što i sad, jako toplo u januaru, intenzivne suše, mnogo češće i mnogo intenzivnije suše u ljetnom periodu godine, jun, jul, august, kad je za te neke ljetne kulture krucijalno da imaju dovoljno vode. Ali sistem za navodnjavanje je skupa investicija, košta. I ti onda to prosto, kako da mali proizvođač prevali, ja mu sad odem i pričam, vidi, mi razvili algoritam, ima otvorena baza meteoroloških podataka, bilo nekih senzora u njivi, model mašinskog učenja ti dao koliko da navodnjavaš. A što ja njemu to pričam kad on nema da kupi infrastrukturu koju bi mogao da primjeni na ovu tehnologiju?
Znači, sad su 3 koraka kasnije, upravo. On nema lovu da premosti taj 3 koraka.
Tako je, i to je sad...
Ono, machine learning je genijalna stvar kad ti ne... nudi reklame o kojim smo pričali prije 15 minuta, hipotetički, mislim, ono, pričamo o televizorima, isključeno reklama.
To da...
Na duže staze
da se, ne, da se upotrebljava, a ne zloupotrebljava.
Da. Neki dan kad se pojavila ona nova vještačka, ne nova, nego
da, chatbot, da.
Sam bilo bolest, ja ga pitam, who are you, on kaže, odgovori mi, ko je, možemo pričati na srpskom, kaže, možemo. Da mu, napiši mi sastav, da mu 4 parametre i true kontradiktor, napiše sastav, gramatički ispravan.
Nevjerovatno.
It's scary.
Jeste.
To je već scary, ja već vidim primjer toga u školi, primjer toga još brr.
Kolega imao jako dobar pokušaj. Napisao je write PhD thesis in remote in transfer learning for remote sensing, što je otprilike tema njegove doktorske disertacije na kojoj je tek krenuo lagano da radi, pa je pokušao da iskoristi bot da mu da vidi u stvari, šalio se naravno. I na kraju odgovor bota je bio taj posao je prilično kreativan i ja nisam kompetentan za to, ali ti dajem listu nekih 5-6 smjernica kako da pristupiš izvršavanju ili istraživanju toga, tako da, ali zanimljiv pokušaj jako.
Ja sam gledao bizarni neku lekciju iz engleskog sam pripremio, pa je bila jedna od opcija da uzim taj tekst kao dio. Neko je zadao da se kao na Language of King James Bible da se napiše uputstvo kako izvaditi sendvič sa semfom iz videorekordera. Sendvič sa kikiriki putem iz videorekordera.
Zvuči kao Monty Python.
Ne da je Monty Python, ali on je napisao to savršeno. S onim dekorativnim, lijepim jezikom, znaš.
Nevjerovatno šta.
Bolestno. A za divno bi bilo kad bi se to koristilo predviditi, to što si rekao, trendove u koliko vode, koliko žubrata, koliko čega, nemoj danas ovo, stavi sutra ovo, vjeruj mi.
Upravo, ali, kažem ti, pored
toga što... Ali treba i vrijeme i edukacija, vjerovatno. Čovjek to... koji je na njivi čitav dan, nema baš vremena da provede upravo 6 sati na seminaru o tome kako da koristi nešto što njegovi pradjed već je radio s uspjehom.
Što kažu, radi, ne diraj. Da, ali ne radi ti možda baš najbolje.
Radi, nemoj.
To je onaj vic kad pita, kao, sin, tato programera, kako to sunce svako jutro izađe i svako jutro zađe? I opet, sutra izađe, pa zađe. Kaže stari, radi, ne diraj.
To.
Ali mi možemo, mi radimo na tome, na razvoju novih tehnologija, ali kažem ti, sad smo se dotakli tih drugih faktora koji su jako bitni da bi se te tehnologije zapravo mogle primijeniti, a potrebno je edukovati ljude. I tu sad se vraćam, profesor Stankovski bio kod tebe gost u nekom od prvih podcasta. Zajedno smo, sad nam se baš završio projekat, on je bio tu ispred UNSA, Univerzitetu u Novom Sadu, a BioSense je bio kao, iako je BioSense umeđu vremenu je postao dio univerziteta, ali kad je pisan projekat bio je van, pa smo mi kao tu išli odvojeno, mi smo pravili jedan kurs, da kažem pod znacima navoda, odnosno moduo, a profesor Stankovski i njegova grupa su pravili drugi artificial intelligence i neka primjena, mislim da su nešto za skeniranje bar kodova ili tako neka stvar, sad se tačno ne sjećam, mi smo išli u pravcu obrade podataka u poljoprivredi u smislu tih informacionih sistema za poljoprivrednike, gdje smo napravili kratke kurseve. Projekat je trajao 3 godine, završio se sad 31. decembra. Tu ima još nekih partnera, ali ideja bila postaviti neke osnove takozvanog AgTech-a, a to ti Agricultural Technology. I pored naša ta dva kursa, bilo je tu nekih drugih kurseva u smislu supply chains, pa u smislu neuromarketinga, što je jako bitno na kraju, jel da bi ti prodao, kako da dođeš do tog kupca, pa je bilo do biznis, poslovanje, startupi, lean tehnologije, šta ti ja znam, gdje smo mi uspjeli da spakujemo, ja sam u početku kada je to te krenulo, mislim to master. Pa da imaš 7 kurseva, a na kraju se ispostavilo, na kraju nego u nekom trenutku se ispostavilo je to jedan kurs koji ima 7 modula. Naš materijal je 4-6 sati, ja mislim samo. Znači ukupno ti je to L7, potreše 42 sata, 7 različitih gdje ti ne moraš da slušaš svaki. Ako tebe zanima kako funkcioniš u informacijalni sistemi za poljoprivredu...
Nije jedan uspravljen drugim, nego
ne,
svi...
Čak su onako prilično nezavisni, odnosno ne preklapaju se. Ajde, možda se neki kursevi dodiruju po nekim temama, ali gdje smo pokušali da tako u 6 sati spakujemo šta ima, koja je potreba za tehnologijama, šta se tu radi kroz neke video materijale, pa sam ja napravio tutorial za tu aplikaciju AgroSense da vidi kako to zaista izgleda u aplikaciji, a kolege su Python skripte, Python kodove napravili tako da oni treba samo da kliknu play i da im onda prikaže koje podatke imaju, šta ulazi, šta izlazi, šta dobijaju na taj način. Prosto, jedan od primjera je bio baš taj algoritam za navodnjavanje, gdje onda ti koristiš podatke iz prognoze za 3 dana unaprijed, daš ih algoritmu i on ti kaže, ok, na osnovu ovih uslova ti bi trebalo da 2 sata navodnjavaš danas. Tako da smo pokušali da na jedan, kako kažem, što jednostavni način, iako tematika, bilo je tih komentara, pa kao machine learning, ne možemo mi tu da shvatimo, pa ne može niko da te nauči za 2 sata.
Ovaj prosto je stvar, nema što svađati.
Prosto je nemoguće, ideja je bila da se shvati osnovni koncept, kako to, šta to radi, kako to funkcioniše, ali po meni to sam odmah onako nekako imao u glavi, ajde da im pokažemo praktičnu primjenu, jer je bila, po propozulu trebalo case study napraviti. Jasne. Par praktičnu primjenu toga. Što, da on vidi da tu postoje neki kod, ko hoće sad, ako je neko došao s mastera data science, on može onda da uzme kod pa da ga kod sebe tamo prepravlja pa da se igra s tim, ali ako je neko došao sa poljoprivrednog faksa,
onda može da se veže.
Može da, sa, samo da ovaj, isprati kod, a da domenski vidi kako mu to problem rešava, odnosno šta mu pruža ovaj, nova tehnologija.
U jednom periodu života se bavio muzikom. Kakva su iskustva bila u tom periodu? Znam da nam se muzički ukus poklapa u velikom broju. Izvođača, ako je slušamo, znam to iz mladosti nekad. Onaj, kako to izgledalo?
E, počet ću od jedne smiješne situacije. Jer ja sam, ja nemam sluha, moram odmah da se ogradim, nemam talenat za muziku, imam veliku ljubav prema muzici i muzika je recimo jedna, od, jedna vrsta umjetnosti koju nekako najbolje doživljavam, najviše volim, najbolje razumijem ili sebe pronalazim u tome i onda sam ja ovaj, sve što sam u životu svirao, svirao sam po znacima navoda na mišiće, na tehniku, na vježbanje, na rad, ne toliko na sluh. A ovaj, ta prva scena je, mi smo peti osnovne u Kasindolu i u našoj učionici je klavir i sad nastavnica muzičkog testira klince ko će na hor i ona tamo stisne mi, a ja kažem la, i ona kaže idi radi matematiku. Nemoj ti da trošiš, vrijeme na ovo.
Naporno
je. Ali, paz, to je prosto ako ti nešto ide bolje, možda ima više smisla se fokusiraš na to i da ćeš možda više dogurati u tom pravcu nego što će ko Sizif, što ćeš gurat kamen u nedogled. Ali muziku sam volio, pogotovo tu gitarsku muziku u osnovnoj i srednjoj školi. Tad je u to vrijeme bilo ovdje nekih bendova i bilo je nekih sliku, prostora.
Ima sliku te, ti Suba, Miha, nego Gitros ovako nešto.
Gitros svirka, ovu to je nekad 2004.
Možda je Nataša s vama Đurović, sa strane stoji,
moguće,
tako nešto.
Moguće, bilo je u Berlinu, je bilo nekih koncerata, neki sliki. U Gitrosu je bilo, mislim da u Gitrosu tad Nataša nije, ova...
Možda Nataša je bila pored vas.
Nevena.
Ko je Nevena?
Ne, a ti misliš na Natašu Đurović? Ona je svirala u centralnom
grijanju. Ona je bila pored, nas nisi ona pored vas.
Ona je bila Nevena Rosuljaš.
Dobro, nije se vidio.
U nekim ranim radovima.
Nekad smo davno išli na njen diplomski, Bojan Berbek. E, ja od tada nisam
imao 15. godina. Kontakt, ni traga, ni glasa. Ali ona bila zapravo u prvom bendu gdje smo Mara i ja svirali. Sa Subom i Mihom. Nevena je bila pjevačica. Ovaj, i tad je to meni baš bila zanimljiva furka. Ovaj, ima, praviti tu neku scenu. Prvo svirati gitaru, pa onda se nadaš da ćeš u parku na ljeto okupljati društvo i neke curice, da ćeš ono malo ovaj, muvati, ali više...
Mi je tata to govorio da je to uvijek zabluda, da uvijek završiš nekom pijanom budalom kad se stoji na ramenu i govori, aj znaš, unuvaš obića, dok su svi ostali već tamo rasporedili s kim ti htjeli.
Pokupili kajak.
To. Znaš.
To jeste. Imao sam sličnih iskustva, ali bilo je lijepih iskustva, bilo je svega naravno, ali ovaj, meni je tad to bilo zanimljivo. Imati bend, svirat, pogotovo što je Suba, sad ne znam koliko je to dobro ili nije dobro, ali nekako želio tu autorsku muziku da radimo. E sad, s ove tačke gledišta, možda je bilo dobro da smo prvo malo vježbali sa obradama nekim, da smo tu uspostavili neki naš koordinatni sistem, pa da smo onda iz toga krenuli autorske stvari, ali je nama ovako bilo zanimljivije. I ovaj, fino smo se zezali, bio je taj prostor tamo, onaj dom kulture kod kružnog toka, nedaleko odavde.
E sad se tu dešava, smo, e, pa ne znam, nešto se dešava.
E, bio je onaj pivski festival
se dešavao tu, aha.
U nekom periodu, ne znam da li još uvijek postoji.
Postoje, ljeto si bio na terenima ovim tu iza.
Da. To je ljetna verzija.
Da, a ti misli da zimska bi bude... bila tamo. Zadnji put, ne znam, prije COVID-a je to bilo ili ne znam, tokom COVID-a bilo, ne mogu sjetiti se. Nisam konzument piva, tako da ne sjeće to.
Ali smo imali taj prostor i bilo je to neko neformalno udruženje bendova gdje su se ljudi ono razmjenjivali opremu, pojačala. Bio je pokušaj pravljenja neke scene, što je bilo onako cool.
I nije vas niko dirao?
Pa imali smo to, ako ništa od opštine smo dobili subotom i nedjeljom te termine slobodne i po 4 sata su bili bendovi, onda smo šaltali raspored i mogli smo da se bavimo muzikom s te strane. E sad, s druge strane, ono što je bilo ovaj, malo nezgodno jeste kvalitet te same opreme, kvalitet gitara, kvalitet pojačala, kvalitet ozvučenja, kvalitet pedala raznoraznih.
Kvalitet strujnog napona u gradu u tom momentu.
U krajnjem slučaju, miksete, čistoće zvuka. Ali to je nekako ono, egzistiralo je, što se kaže.
Sjećam
se. S tim da možda bi sad, da je tad bilo neka ovo vrijeme, sa tim društvenim mrežama, sa malo ipak razvijenim biznisom, tim manifestacijama, možda
bi se... I mogućnost da te neko vidi.
Eto, afirmisali više i možda bi se onda, i da je bilo para više, znaš, ja ono, prvi bas, ne znam ni koliko se to maraka, ono, kanta neka, daj šta daš da se svira. Drugi bas me košta ramena, drugi bas sam platio još manje, 20 evra.
A kako ti povijedio rame bas?
Pa, zato što je bio jako tvrd i bio je, žice su bile, vrat je bio kriv. Dobro. I bio je skoro centimetar
dobro,
odalje.
Dobro, ali ima šipka u vratu, ključ pa se odrne šipka.
Nije, bišao sam kod čovjeka u Novom Sadu dobro. Da proba da ga malo našteluje, nije baš... To je smjelo zato što, kao kičma, znaš, kad ono nepravilno sediš 8 sati za računarom, pa ti onda kičma...
To, ali to je onda ti si nakupio u startu lošu gitaru.
To, tako je, to, ma kažem
ti za 20 evra. Sjećam se ja kolege jednog našeg zajedničkog nježda gamina, da ga ne blamiram, koji je sve vremena oblagao vrat gitare, bas gitare, mokrim krpama, da bi se vratila. Znamo ga obojica, poslije
ali
snima,
mislim, ja ćemo gimroci. Da nije strašno.
Šta?
Da posljedice toga nisu bile strašne. Mislim...
Preprodao ga. Interesovanje mu je iščezlo zajedno sa...
Da, da.
Starom pokušaj. Trajalo je 15 dana i nestalo je poslije toga. Odšao nekim drugim smjerovima. Tako.
Jako tvrd bio bas. I onda sam jako opteretio prosto
jasno,
cijelu tu lijevu
stranu.
Jasno, ali
ako ti bio tvrd bas, to
nije dobro. Naravno da nije dobro, nego šta je fora. To sad sam skočio sa prve epizode na drugu epizodu. Druga epizoda se dešava u Novom Sadu. U vrijeme doktorskih studija, prijatelj od prijatelja ima neke svoje ideje, hoće da pravi neku autorsku muziku, u osnovi je rock, i sad treba mu još ljudi, on svira gitaru solo, ajde kažem i pjeva, ovaj će svira ritom, ja sam tu sa basom i još jedan kolega fizičar, baš na bubnjevima. I pošto sam ja, na tu gitaru sam naišao neko, u 3 ujutru kod drugara u stanu koji se bavi muzikom, i vidi bas, kaže ako hoćeš za 20 evra nosi ga, dođem sutra, kao 2500 dinara, daj malo da se. I nisam sa nekim velikim ambicijama ušao u to. I zbog toga investicija bila mala, i zbog toga su posljedice bile malo duže, ali bilo mi je zanimljivo ponovo da se vratim u te vode, i onda smo se tako nalazili prvo u stanu, pa onda iznajmljen neki prostor, po Novom Sadu ima, tih objekata gdje možeš da, kao studio,
uh-huh.
da rentaš na 2 sata, da vježbate i da smo mi malo i obličili te prijateljeve pjesme, aranžirali, i kruna toga je bila naša svirka, imali smo jednu svirku, a bend se u tom trenutku sastoji od, taj kolega je profesor doktor, ovaj drugi je doktor ljekar, ja sam doktorirao dan pred tu svirku i četvrti prijatelj završava doktorat.
Tako da... Znači, 30. septembra 2016.
Tako je.
Cirka, do.
A noć istraživača,
ja manifestacija.
Tako je. A logično, dakle, gdje ćeš ti pustiti 4 doktora ili doktoranta da sviraju?
To liči malo na Big Bang Theory kombinaciju.
Od prilike.
Znaš kada čovjek tako vidi.
Upravo to. Znači, manifestacija i noć istraživača. Uspjeli smo da izboksujemo 3 stvari da odsviramo. To ima i neki snimak tog nastupa. I tu, nakon toga smo se malo različili, da smo skontali, ja sam skonto da mi je to sad već malo naporno i za ruku, i za druge u obaveze, da nemam aspiracije da sad nešto se ozbiljnije bavim muzikom. Taj prijatelj je želio malo intenzivnije, jasno. Prosto njemu je to bio glavni hobi i dugo je čekao da kanališe sve te ideje i onda smo se kao band smo se mirno razišli i ja sam nakon toga krenuo da... se bavim tjelovježbom, odnosno jogom, odnosno da radim na drugim stvarima. Nije mi više muzika bila u fokusu, kao hobi.
Znači, joga jeste?
Joga i dalje, da. I to svima kažem, preporučujem, bar da probaju. Ljudi jako dobar, jako, kako da kažem, stari sistem vježbanja i tijela i psihe i daha i svega, prosto jedan balans, pogotovo u današnje vrijeme hiperaktivnosti, hiper svega, gdje ti na kraju imaš 15 minuta, legneš na pod, meditacija sa navađenjem, opustiš se, restartuješ se, napuniš baterije i prija. A pogotovo ako osoba radi 8 sati za računarom, krivi kičmu,
Jako je generalno virtualno digitalnom svijetu.
Upravo to. Ma svi, čak i ono, ako nisi 8 sati i to koliko provedeš, vjerovatno nepravilno sjediš za stolom i da ti treba taj balans, prosto da ti treba da istegneš te se mišiće, da ojačaš ove stvari. Ne može da ti izliječi ako imaš neki ozbiljni deformitet ili problem, zato ti treba ozbiljnija fizikalna terapija, ali da ti održava tvoje zdravo stanje, tako je, i mišića, i tetiva, i svega, zaista sam se nekako pronašao u tome i to mi je sad, kažem, glavna rekreacija mimo posla.
Odlično.
Već skoro 6 godina.
Dobro, hvala puno, bilo mi je zaista zadovoljstvo razgovarati.
Hvala tebi na pozivu, evo konačno smo uspjeli da se nađemo.
Precizno.
Za praznike, taman zato sam u ovom
izdanju. Jasno mi je da si.
Da bude svima jasno, iako je sunce napolju. Kad smo krenuli, žena ja iz Novog Sada za Sarajevo, rekao, ne znam je li idem za uskršnje ili za božićne praznike, s obzirom na temperaturu. Tako da evo, drago mi je da smo uspjeli da se nađemo.